mootummaan yuunaayitid isteets hokkara tigraay keessaan rakkoolee uumamaniin wal qabate namoota rakkoo sana keessa harka qabu jedhaman irratti murtii viizaa uguruu yookaan qoqqobbii baasee jira. Murtiin qoqqobbii viizaa kun aangawoota mootummaa yookaan warra rakkoo tigraay keessaan wal qabate maqaan isaanii adda baafame irra darbe jireenya uummata bal'aa hagam miidhuu yookaan hubuu danda'a. Jireenya lammiiwwan biyyaa irratti dhiibbaa fidu qaba yaada jedhu irratti hayyoota dinagdee lama waliin marii taasisnee jirra. Dr. Tafarii Margoo Canada University Waterloo'tti barsiisaaf qorataa dhimma dinagdee Dr. Qaasim Abbaanashaa Finfinnee irraa ogeessa dinagdee dubbisee bafaqaaduun akkanatti dhiyeessa.
Dr. Tafarii Margoo irraa jalqabna. Waa'een qoqqobbii Ameerikaa amma dubbatamaa jiru kun uummata bal'aa ala ittiin hubu yookaan ittiin miidhu qaba.
Waa'ee qoqqobbii amma Ameerikaa Itoophiyaa keessa kana wanti beekamu yoo jiraate bifa lama qaba. Inni tokko viizaa dhoowwachuu wanta jedhu gama mootummaatiin fi gama TPLF maqaa dhaaniiru mootummaa Eritiraas maqaa hin dhahu warra kanarraga viizaa dhoowwachuu wanta jedhu keessa jira. Kun egaa miidhuu danda'a. Inni viizaa restriction jedhu kun irra guddaa kan inni miidhuu warra biyya bulchuu warra aangoo of harkaa qabu fi deeggartoota isaanii warra dinagdee biyya sanaa sochoosan illee ta'uu danda'a. Namni inni ordinariin illee egaa waa'ee viizaa kana nu jennu tafasee wanti jedhame hin jiru miidhuu danda'a jedhee nama amanani. Argitee haalli amma biyya sana keessatti dhalachaa jiru keessumatti amma seerri akkasii yeroo bahu namumti wanta lola jedhamu kana keessaallee qooda hin qabne indirektii wanta miidhamuu danda'u natti fakkaata. Inni kaan egaa inni guddaan inni ajjeen uummata isa bal'aa dhiyeessa faa miidhuu danda'u isa karaa dinagdee dhufu kanadha.
Qoqqobbiin karaa dinagdee ammaa fi ifatti hin labsamne. Gargaarsi namoomaa kan akka dhimma fayyaa, barnoota bu'uuraa, dhimma dubartoota, dimokiraasii fi bulchiinsa gaarii itti fufu. Waa'ee gargaarsa namoomaa kana irratti Dr. Tafariin waan itti dabalan qabu.
Inni humanitaarii kun egaa namni biyyoo beela'ee akka Tigraay keessatti ta'aa jira jedhamu kana. Gargaarsa nama beela'e kana nyaachisuudhaaf godhamu hin ilaallatu jechaadha. Yookiin karaa eegumsa fayyaa dhukkuba fakkeenyaaf balaan biyya sana keessatti babal'atee dhukkubi nama fixu tokko yoo dhufee dhukkuba sanarraa nama baraaruudhaaf gargaarsa godhamu fa'aa hin ilaallatu jechaadha. Waa'een eegumsa fayyaa kun gosee veegiillee ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf yoo bal'atee gargaarsa karaa eegumsa fayyaa biyya sanaaf godhamu kanaan dura godhamaa turellee wanta itti fufan fakkaata. Maaliifi akkuma beeknu waggoota 20 darban kana keessa keessumatti gargaarsa Ameerikaatiin karaa eegumsa fayyaa biyya sanaa keessatti waan baay'ee hojjetan sana dhabuu wanta barbaadan natti fakkaatu jireenyi namaa fooyya'insa agarsiisu keessumatti immoo dubartoota baadiyyaa keessaa eegumsa fayyaa irratti bobbaasanii karaa kana gargaarsa gochaa turanii wanta dhaaban natti fakkaatu.
Kan Dr. Tafarii asirratti dhaabne. Dr. Qaasim Abbaanashaa immoo qoqqobbichi amma kallattiidhaan dinagdee irratti akka dhiibbaa hin uumnee fi waa'ee dhimma kanaan wal qabatan biroo nutti himu.
Qoqqobbiin ammaan kana godhamee qoqqobbii impaaktii dinagdee qabaatu ammaan kanatti hin fakkaatu. Jarri waan qoqqobbii itti goona jedhanii laakkanii faana jiranii going forward garuu. Karaa kan inni deemaa kan jedhu hedduu nama yaachisa. Akkaataan isaa seenama qoqqobbii diinagdee godhamurraa seenaa qoqqobbii diinagdeetitti yeroo baay'ee intentii siyaasaa san jijjiiruuf godhuu isaarra miidhaa inni jireenya biyyaa keessatti biqiltuu caalaa keessattuu warra jireenya gad'aanaa qabu keessatti ban akkanaa kaamiidhu namoota. Unskilled workforce namoota muuxannoo hojii gadaanaa qaban dubartoota ijoollee gara biraatitti minorities in our case marginal society ka jennu sanniin irratti dhiibbaa fida maali sababni isaa garoonni kunniin dinagdee guddaa harkaan qabanii waan kuusatanii qabanii jireenya isaanii yeroo gabaabaa irratti kan murtaa'e qoqqobbiin dinagdee haala amma achi ngelle gaafa economic sanction yookaan embargo jedhani yeroo sadarkaa kan ta'e seenaa qoqqobbii diinagdee irratti kana qaba miidhamtoota fida konfliktii garagaraa fida social unrestii fida ammaan kanatti amma visa restrictionii fi yoon qoqqobbiin godhame kun Itoophiyaa irratti haganan mul'atu dhiibbaa ekonomii hagana qaba jedhamuun qabu garuu as keessatti hattummaan qorraatti dhufuu mala maalii fi Ameerikaan waan akkanaa fudhatte jedhanii fi warri qabeenya akka qabu kan naqatanii gatii jireenya unnecessary inflation jireenya qaalessuu keessa dhufuu malani kana hedduu eeggachuun gaarii kana biraatitti wanni kun gara ikonoomik seekshiniitti akka hin deemne mootummaan irra hojjechuu qaba.
Mootummaan maal hojjechuu qaba jettuun akka gara sanatti hin deemne isa kan visa restriction irra gara ikonoomitti akka ol hin deemne maal gochuu qaba jettanii yaada kennitu mootummaan?
Akka amantaa kiyyaatitti strongly ka ta'uu qaba kan jedhu mootummaan Itoophiyaa ammallee taanaan mootummaa Ameerikaa waliin hojjechuu qaba. Diplomaatii jiru kana ammaan kana reorganize godhuu qaba bulchiinsi Dr. Abiyyi miidiyaa gurguddaa irratti gadhiisnee talaa callaa kasabnee bilisanii osoo hin taane we have to knock the door balbala gaagaraa ta'uu qabaabnaa. At the same time ammoo dhaadannoon taane keessa seenuun barbaachisu dhaadannoo kana xiqqeessu caphisuun by itself diplomaatii dhaadannoo dhaadatan irraa caphisanii malaanii karaa itti injifatan malaan karaa isaan akka turan malaanii even warraa biizinasa gurguddaa qabu big business companies kanneen mara irratti dhiibbaa diplomaatii firummaa diplomaasii barbaachisaa maalii fi impaaktiin ikoonoomik seekshinii kuni abbaatti murtaa'e callaa irraa miti nama murteessu sanillee namoota sarti paartii amma fakkeenyaaf Ameerikaan Itoophiyaa irratti akka deemu kana murteessite Itoophiyaa fi Ameerikaa haa kallatti miidhuu malee the European Association Society warra biizinasa Itoophiyaa waliin godhu warra Itoophiyaa nagadu warra Itoophiyaa irra bitu kana mara irratti waan dhiibbaa qabuu fi duuppoo jiru kana baqqisaniitiin diplomaasii gaarii hojjechuun akka haalli kun asirra hin dabarre yoo danda'ame akka dafeetiin visa restriction kun dubarsi ta'u irra hojjechuun faayidaa biyyaaf qaba.
Dhaggeeffattoota keenya Dr. Tafarii Margootii fi Dr. Qaasim Abbaa Naashaa wajjin waa'ee qoqqobbii Yuunaayitid Isteetsii fi Itoophiyaa ilaalchisee marii taasifne kanumaan xumurre. Keessummoota keenya maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Sagalee Ameerikaatiin ni galateeffama.